Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobroveče, u središtu pažnje danas rušenje ili obnova generalštaba. Moji gosti su Aleksandra Damjanović-Petrović, zamjenica ministra građevine, docent Ivan Rašković, predsjednik Društva arhitekata Beograda i profesor Zorica Savičić, član Upravnog odbora društva. Dobroveče svima.
Dobroveče.
Hvala vam što ste došli da razgovaramo o temi koja izaziva polemike u javnosti već duže vreme. Dva udruženja arhitekata obratila su se pre nekoliko dana javnosti sa porukom koju ćete sada ponoviti. Izvolite.
Hvala vam. Pa radi se o sledećem. Budući da je kompleks generalštaba vredno arhitektonsko delo, samim tim i prepoznato i zaštićeno 2005. godine, smatramo da ta zaštita treba da ostane, a da u okviru toga taj kompleks može da bude restauriran i da privede nameni, znači da prestane da bude ruševina, s tim da se očuva spoljni izgled. To nije ništa neobično, to se radilo i kod nas i u svetu, i de facto stvar je samo u tome da se odrede pravila kako to učiniti, a naravno svaki investitor je dobro došao da to privede nameni.
E, zašto ste baš sad izašli sa tim, da kažem, apelom, profesor Kasavičić? Gospođa Damjanović.
Da, zaista to je dobro pitanje. Činjenica je da, smatrajući time da je samo delo generalštaba, što je dobilo status kulturnog dobra, za što se Društvo arhitekta Beograda zalagalo i učestvovalo u donošenju jedne takve odluke, donekle smo smatrali da je nešto što mi smatramo vrednim arhitektonskim delom i delom naše kulture u takvom statusu da će biti moguće u jednom određenom trenutku pristupiti njegovoj detaljnoj rekonstrukciji, obnovi i vraćanju njegovog prvobitnog izgleda. Naravno, o prvobitnoj nameni nepodeljeno, mislimo da ta namena svakako nije ona koja odgovara centralnim gradskim zonama i mislim da u tom smislu niti urbanisti, arhitekti nemaju nekakav stav. Mi se susrećemo sa građevinom koja ima gradi zapravo za ostalim objektima u tom kompleksu jedan izuzetan urbanistički reprezentativan kompleks i smatramo da zajedno sa zdanjima arhitekte Krasnova koji su preko puta čine jedan reprezentativni deo grada Beograda, odnosno mesto na koje dolazi, mesto gdje dolaze državnici, turisti i slično, i da smatramo da takva geometrija tog prostora treba da bude očuvana, a i samo to arhitektonsko delo.
Da, vi...
Razlog zašto je tek sada, to je zato što se pojavilo jedan put ideja da taj status tog kulturnog dobra stavlja se pod znak pitanja, govori se o rušenju tog objekta, o rušenju u smislu njegovog potpunog uklanjanja, ne rekonstrukcije, i to je bio razlog zašto se udruženje arhitekata zdušno pobunili protiv jednog takvog stava ovog društva.
Da, vi zapravo inicirate, koliko sam videla, javni dijalog u želji da struka ne bude izostavljena, jel to znači da slutite da će tako biti?
Pa to jeste naša primjedba, što i prvi put kad se inicijativa pokretala, čini mi se, 2, 3, 4, 5 godina od strane Direkcije za imovinu, pa i sada, ni u jednom slučaju nije konsultovana struka. Ima puno institucija koje su mogle biti konsultovane. Ja na prvo mesto stavljam profesionalno udruženje, jer su ona svojevrsni savest struke, jer to rade bez ikakvog finansijskog interesa i tako dalje, a tu su i druge institucije, Inženjerska komora, Arhitektonski fakultet, zavodi i tako dalje. Puno institucija koje su mogle biti konsultovane.
Da li su arhitekte u pravu kada su se ovako, da kažem, mobilisali?
Dobro večer.
Da li ima razloga da se veruje da će kompleks biti srušen?
Kao što je već spomenuto, inicijativa za brisanje iz registra kulturnih dobara, zdanja, zgrada, obe zgrade generalštaba u Kneza Miloša nije nova. Ona je odmah posle u stvari stavljanja zaštite krenula je priča sa inicijativom da se briše iz registra kulturnih dobara. Na Ministarstvu građevinarstva i urbanizma nije da ceni taj stručni aspekt da li nešto jeste kulturno dobro ili više to nije. Iz tog razloga smo mi samo podneli inicijativu Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture, koji definitivno jeste organ koji bi trebalo da predloži Ministarstvu kulture, koje će se konačno odrediti o statusu. Ja zaista sa ovog aspekta ne mogu da govorim da li ima osnova da se zadrži ili da se skine. Stav ministarstva jeste da je, da su zgrade generalštaba u stanju u kakvom jesu, praktično izgubile status kulturnog dobra. Za mene kao laika, ja se zaista ograđujem stručnjacima koji su prisutni, ono nije ni trebalo biti stavljeno u vreme kada je stavljeno. Trebalo je biti stavljeno u vreme kada je izgrađeno. To je jedan od 5 objekata moderne, posleratne. Sve to stoji. Ali imamo činjenicu da je da takav objekat polusrušen jeste kulturno dobro. Mi smatramo da taj status treba da promeni, ali bez prejudiciranja, rušenje ili rekonstrukcije. Ja moram da vas podsjetim, objekat Avalskog tornja nije bio pod zaštitom, nije bio proglašen za kulturno dobro i voljom, željom nekog plebiscitarno smo svi negde bili za to da se on vrati u stanju kakvo mi je bio pre rušenja. Znači, nije kulturno dobro nešto što će opredeliti da moramo zadržati ono sada kako jeste. Mi imamo obavezu da to vratimo u identično prvobitno stanje. A ja mogu u kasnijem toku razgovora da kažem koji su motivi bili ministarstva posredno i neposredno za ovakvu jednu inicijativu.
Dakle, promena statusa zgrade je zapravo neophodna. Da bi se ušlo bilo u obnovu, bilo u rušenje.
Pa da vam kažem nešto. Država Srbija je vlasnik tog zdanja. Vlasnik mora da ima mogućnost da upravlja svojom nepokretnosti. Kada imate kulturno dobro, neko to kulturno dobro mora da vrati u stanje koje opravdava naziv kulturnog dobra. Država u ovom trenutku nema novac, jer su to po svim procenama, a nije bilo stručnih do sada analiza, studija, koliko bi zapravo koštala rekonstrukcija, sanacija, odnosno vraćanje zgrada generalštaba u prvobitno stanje, ali je svakako odokativnom metodom da se radi o velikoj količini novca. Republika Srbija u ovom trenutku nema taj novac. A imamo zdanje koje ugrožava, ja moram da naglasim taj aspekt jer za njega jesam nadležna, ugrožava sigurnost i bezbednost građana, saobraćaja, imovine. Znači, da. to stanje postojeće je neodrživo. Ono mora
svakako
da se menja.
To se svi slažu. Tako. Kako je moguće da procena ni do sada nije urađena?
Očigledno da i procene puno koštaju i dugo traju i očigledno da se niko do sada na pravi način nije bavio ovim pitanjem. Sada je ono ponovo postalo aktuelno i opet smo svi Mikićevci ili Đorđevi ili već ne znam koji, delimo se u dva tabora. Nema razloga. Prosto nema razloga. Možemo svi da se složimo oko nekoliko zajedničkih tačaka. To je da sada ovo kako jeste ugrožava živote, zdravlje, sigurnost, imovinu. Da se mora promeniti. Pitanje sledeće jeste koliko to sve košta. Ako želimo da ga vratimo u prvobitno stanje. Želja vlasnika da izvuče veći novac od svoje nepokretnosti je prirodna želja svakog vlasnika. Naziva se želja vlasnika i nekim onako sa strašno negativnom konotacijom, investitorskom rekonstrukcijom.
Dobro,
o tome
ćemo kasnije. Da.
Povećanje koeficijenata i ostalo.
Tako je,
da,
logično
je, želimo da se poveća, ako je može i ako prostor trpi, i broj kvadrata, da bismo dobili novac za mnogo potrebnije stvari.
Dakle, čuli smo objašnjenje Aleksandra Damljanović-Petrović, zamenica ministra građevine, druga dva gosta, docent Ivan Rašković, profesorka Zorica Savičić iz Društva arhitekata Beograda. Evo, na osnovu ovog objašnjenja koje smo sada čuli, šta tu nije u redu, šta vi zamerate?
Pa ne bih rekao da nešto ni u redu, već jednostavno stvari o opredeljenju i konceptu. Znači, ono što je oglašeno nacionalnim blagom i spomenikom kulture, vredno je nasljeđe svakog naroda i neophodno. I u našoj zemlji ima primjera za to. Znači, sam status je tu da zaštiti, jel tako, izgled, morfologiju i tako dalje. Stvari i poređenja. Znači, možda malo ljudima deluje čudno, možda i najširoj publici, da je jedno delo moderne zaštićeno. To je u našoj sredini relativno retka stvar. Problem sa modernom je u tome što je ona operisala uvek takvim arhitektonskim jezikom koji nije bio razumljiv najširim slojevima, i vrlo često su te kuće izgledale ljudima kockaste, ovakve, onakve i tako dalje. A jezik moderne je star skoro 100 godina. Interesantno je da to nije prvi put u istoriji. Tako izgledala ljudima i gotika u 15. veku. Ona je i dobila naziv gotika kao pežorativni naziv, jer je ljudima u tom trenutku izgledala vrlo ružno sa onim kontraforima. Znači, to nije čak izraz moderan upotrebljen prvi put za gotiku. To isto mnogi ljudi ne znaju. Dakle, o tome se radi. Znači, dela moderne i naš konkretni Dobrovićev generalštab je u svom vremenu i u svom sistemu vrednosti isto kao i neki drugi spomenici koji su zaštićeni iz srednjeg, ranog srednjeg veka, koliko god to nekome čudno zvučalo.
Vi mislite da se o tome prosto ne vodi dovoljno ili da se neće voditi računa, u smislu da moderna nije isto što neki, što i neki srednjovekovni spomenik za koji je jasno da ga niko neće dirati, ali kad su u pitanju ova dela, pribojavate se da neće imati
upravo tako, znači, upravo tako. Znači, i u profesionalnim krugovima, znači u našim službama zaštite, isto je relativno redak primer da se štite objekti moderne. Prosto se smatra da ta istorijska distanca treba da bude veća i onda se štite srednjevekovni spomenici s razlogom i tako dalje. Međutim, sa stanovišta arhitektonskih vrednosti, moderna deli te vrednosti sa svim drugim periodima u istoriji.
Da, pa možda malo i to da nam objasnite, evo možete vi. Mi smo zapravo u Beogradu imali, ako sam ja dobro videla, 7 zdanja iz vremena kasne moderne. Pretpostavljam da to ni slušalci u velikoj meri ne znaju, a sada je ostalo 5.
Da, o tom, to će i kolega Rašković više, pošto se on bavi tom temom posebno istaći. Ja sam htjela da istaknem da suština možda je nesporazum, ne bih ja rekla da mi imamo neke podeljene stavove, nego upravo je to pitanje se svodi da li jeste ili nije kulturno dobro zgrada generalštaba. To je zapravo suštinsko pitanje. Sve drugi aspekti su potpuno, čini mi se, identični. Naravno da grad mora da se razvija, naravno da to ne treba da ostane tako kako jeste. Ima puno tema. Ono što sam želela da istaknem, to je tema da se arhitektura zapravo u našoj sredini ne proučava na način na kako je potrebno. Ona je ostala, proučava se naravno na univerzitetu, u stručnim srednjim školama, ali ona nije segment našeg osnovnog obrazovanja, ona nije dovoljni segment obrazovanja ljudi, tako da vrlo malo znate, verovatno ovaj mali broj ljudi zna u koje projekte ovu zgradu u kojoj stanuju, iz kog je perioda, koje, prema tome se ne odnose, iako su to dela koja itekako utiču na svakodnevnicu i na život tih ljudi. Mi znamo, mnogo bolji status su dobila umetnička dela, iz oblasti slikarstva, vajarstva, muzike, dok arhitektura, koja takođe jeste umetnost u jednom velikom svom delu, i to umetnost koja se bavi između ostalog i životom ljudi, umetnošću života i stanovanja ljudi, i u krajnjoj liniji svega, nije dovoljno proučeno. Otuda se sve svodi na nekakav lični ukus, na prepoznavanje nečega ili ne. Znači, veoma je, Ivan je to malo i rekao, da čak i za službe zaštite pitanje nečeg što je moderno, što nije verifikovano istorijskim periodima, što nije prošlo valorizaciju kroz istoriju, nije na takav način kao što je, recimo, za nas, Udruženje arhitekata, koji gledamo ovu, ali gledamo i buduće stanje, smatramo da su ovi objekti izuzetni. Objektima moderne, ja bih samo rekla, to su duge priče i ne bih puno, mi govorimo o, pre svega delo profesora Zlokovića, Dečija klinika, on, to je vrhunsko delo moderne arhitekture koje, nažalost, sa sličnim argumentima, vrlo jakim, vrlo bitnim argumentima da je neophodno da se zgrada nadogradi, urađeno je na apsolutno nedopustiv način. Mislim, znači, struka bi našla neki drugi način da se potrebne, znači, i tu smo bili na margini. Ne zato što mi to, mislim, kad kažem mi, mislim struka, odluke su se donosile ishitreno pod uticajem potreba, ali mislim da bi u istim rokovima, kao i ovde, znači, udruženja arhitekata se nude da budu učesnici, da participiraju u procenama i potencijalim, prostornim potencijalima, recimo lokacije generalštaba, pre nego što se to tako olako donese odluka da tu ne može ništa da se
da.
Sa tim...
Da, a da čujemo ipak koja su još da. To zdanja iz vremena moderne, osim generalštaba.
Pa evo, koleginica je pomenula, znači, Dečiju kliniku Đorđa Zlokovića, zatim svojevremeno nazvu, stvari firma Fiat, nedaleko upravo od klinike u Rudničkoj ulici, isto profesora Zloković, to su sve zgrade između dva svjetska rata, posle dva svjetska rata, to je svakako Muzej savremene umjetnosti arhitekata Antića, Ivana i Jovanke Raspopović, Narodna biblioteka Ive Kurtovića i tako, ima toga dosta. Znači, jednostavno, period modernizma je započeo negde početkom 20. veka i ranije, neku svoju kulminaciju doživeo otprilike pred Drugi svjetski rat i negde već 70. godina prošlog veka je polako počeo da prepušta primat takozvanoj poslemodernoj i postmodernoj arhitekturi. Beograd je, uslovno rečeno, pun dobrih modernih, ja sam naveo samo nekoliko najizraženijih primjera po našem mišljenju, koji predstavljaju vredno nasljeđe. Još jedna samo stvar. Potpuno je jasno da svako ima pravo da izrazi svoje mišljenje, bez obzira da li je laik ili profesional. Ja prvi kažem kad neko malo se i usteže predavnom, pa kao, znate, ja nisam arhitekt. Ne, recite slobodno. Svako ima pravo na svoj ukus, pogotovo što arhitektura, kao što bi rekao čuveni Brent Brolin, američki teoretičar, ulazi u svačiji život bez pitanja.
Da, ali mi ovdje pričamo o tome šta jeste, a šta nije kulturna baština.
Kulturna baština je ono što...
Jer u odnosu na to zavise neke kasnije
odluke. Kulturna baština je ono što profesija prepozna po određenim kriterijima kao vrednost. Postoje
Aleksandra, kriterij. Po vašem mišljenju, da li su zgrade generalštaba deo kulturne baštine? Kako vi, da kažem, ministarstvo gledate?
Bez ustezanja, kako kaže profesor, mogu da kažem svoje mišljenje. Ja nisam ljubitelj moderne, jesam gotike, ali moderne...
Profesor kaže da svako ima pravo na svoj ukus.
Naš narod bi rekao, neko voli popa, neko popadiju. E, mislim da ne citiramo američke, da se vratimo na narodne poslovice. U vreme kada je izgrađena, za mene jeste predstavljala nešto što predstavlja arhitektonsko delo neke vrednosti. Nisam stručna da cenim, zaista nisam. Svakako jeste specifična i svakako da daje pečat tom delu grada.
To je bilo daleke 65. godine, da podsjetimo.
65. godine je završen, 7-8 godina, 9 se gradi objekat, ogroman je objekat, to je preko 50.000 kvadrata. I kad govorimo, mi uvek govorimo dve zgrade, to je jedinstveni objekat, one su tunelom povezane. Govorimo o jedinstvenom objektu. Da li kulturno delo ili ne? Zaista prepuštamo struci. Da. Mi smo inicirali, jer to nas negde iz razloga bezbednosti ograničava, iz razloga budućeg eventualnog raspolaganja lokacijom, a sigurno je da Vojska Srbije nema one potrebe koje je imao Državni sekretarijat Narodne odbrane u vreme kada je građen objekat. Prema tome, to su razlozi koji su nas opredelili da iniciramo postupak. Lični stav u ovom slučaju nije važan, svako ima pravo da ga izrazi, ali nije važan. Bitno je ono što može da donese u bilo kom smislu dobro za ovu zemlju. I ovo nije fraza. Ako je to novac, novac je. Ako je neko kulturno dobro koje vredi sačuvati, hajte da napravimo napor pa da ga čuvamo. Ali neka struka kaže svoje.
Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić rekao je pre otprilike dve nedelje da će se Da bi na tom mestu mogao da se zida hotel, najverovatnije u sklopu aranžmana sa investitorom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Rekli ste malo pre da to kad se kaže investitor ima neku uvek negativnu konotaciju,
pa jeste,
ali ne, naravno ne treba da ima. Da li je vaša inicijativa usledila nakon te izjave i povezana sa tom izjavom nekako?
Inicijativa je išla mnogo pre toga. Pre nego što sam i ja sam, verujte, iz medija videla izjavu prvog potpredsednika da postoji interes šejka da tu gradi hotel. Međutim, ja zaista u svom razmišljanju nisam čak došla do te faze. Namena zemljišta se određuje planom, generalne regulacije planom, ovde bi bio verovatno plan detaljne regulacije ili područja posebne namene, čak ima elemenata. Znači, da li ćemo ostaviti prostor koji će koristiti javna uprava i državni organi ili ćemo namenu odrediti drugačije, to je stvar plana koga god, urbanističkog plana svakako.
Pod zaštitu države ove zgrade stavljene su, dakle to sada govorimo o registru kulturne baštine, tek 2005. godine. Interesantno je da je Direkcija za imovinu 2006. pokrenula postupak brisanja iz registra. Jel možete to da nam objasnite?
Pa da vam kažem nešto, verovatno su razlozi i motivi bili slični kao što, onima koje ja sada iznosim. Međutim, imamo od 2006. godine, od kada je usledila ta prva inicijativa i protek vremena, imamo devastaciju prostora i imamo dalje propadanje objekta. Moram da skrenem pažnju, niko se ozbiljno nije bavio u bezbedonosnom smislu, u sigurnosnom smislu koliko taj objekat, vi znate koja se izmička zona Beograd, u slučaju nekog akcidenta, ne samo zemljotresa, već i neke veće elementarne nepogode, ja ne znam šta bi se desilo sa onim kaskadama prema Nemanjinoj. Vi ste videli šta brani prolaznike i automobile, brane metalne šipke sa daskama.
Da.
Tone čelika i betona. Gradilo se nekad, boga mi, dobro.
Da, moram samo da kažem da se slušaoci javljaju u velikom broju i skoro jedinstven stav je protiv rušenja zgrada generalštaba. Imaju jednu malu zamerku, kažu nije to država platila, nego smo mi građani to platili, pa ne žele da generalštab bude uklonjen, odnosno žele da bude rekonstruisan. Zašto struka nije ranije tražila da se ove zgrade stave pod zaštitu?
Pa postoji i...
Dakle, 40 godina je prošlo i tek onda.
Da, pa postojalo u stvari, možda Ivan zna, nekakav status da se objekti tek posle 50 godina mogu dobiti taj status, znači savne arhitekture. Opet tu dolazimo sad u sferu rada Zavoda za zaštitu spomenika kulture i njihovih normativa, ali koliko je nama bilo poznato, imamo mi dela savremene arhitekture koje bismo vrlo rado sad proglasili za kulturna dobra, ali prosto naša zakonska regulativa ih ne prepoznaje. Donekle je do duše generalnim planom grada Beograda od 2021. napravljena lista objekata koji se smatraju objektima od posebne vrednosti, nemaju ovaj status kulturnog dobra, ali se smatraju objektima koje traže poseban status i poseban tretman prilikom građenja u njihovoj zoni, okruženju ili je pak njihovo rušenje. I na toj listi se nalaze brojna dela savremene arhitekture koje dolaze i do današnjih dana.
Mislim, kako je to, moram samo da vas časkom prekinem, kako je to regulisano u drugim državama? Da li isto treba da prođe 50 godina da bi nešto bilo zaštićeno?
Nažalost, očito nam ovde nedostaje sagovornik iz oblasti zaštite da bismo dali relevantne odgovore, da bih mogla sa sigurnošću. Ali je ono, vraćam se opet na onu temu obrazovanja. Status arhitekture je u mnogim zemljama drugačiji. Građani se odnose prema arhitekturi sa drugačijim statusom. Oni je vrednuju kao umetničko delo ili kao nekakvo delo u kojem oni ne mogu na takav način da menjaju i intervenišu donose. Znači, radi se o sredinama o kojima se arhitektura generalno, pa samim tim i dela koja su po posebnoj zaštiti, imaju drugačiji status.
Ko odlučuje o tome šta su zaštićena dobra?
Pa odlučuju za to zadužene institucije. Znači, stručni kriterijumi se formulišu kroz nekakve normative i zakone, a same institucije koje su nosioci i kod nas, a i u svetu, težišno to su institucije, kod nas se zovu zavode za zaštitu spomenika, to postoji u drugim zemljama, imaju druge nazive.
Imamo republički, imamo gradski.
Tako je, republički, gradski, regionalni i tako dalje. To su dobre kuće sa dobrim stručnjacima, tako da su oni u stvari finalni eksponent, finalni instrumente zaštite sprovode podređenim pravilima. U svetu to varira od zemlje do zemlje. Ta neophodna distanca, zaista neophodna distanca, kao i svim drugim aspektima života, da vi nešto ocenite i procenite, što je moguće objektivnije. U razvijenim zemljama mislim da je Britanija spustila čak tu mogućnost na 20 godina, čak tako. Što znači šta? Preuzimanje odgovornosti. To nije ništa drugo do preuzimanja odgovornosti.
A što sve znači ta okolnost stavljanja na taj spisak ili registar zaštićenih dobara? Kada se neko zdanje nađe na tom spisku, šta to znači? Da ne sme da se dira...
To znači praktično da ono dobija poseban status koji podrazumeva prilikom svake buduće intervencije primenu određenih tehničkih mera pod uslovima konzervatorskim, ne znam, raznim uslovima koje propisuje i koji su obavezujući za svakog investitora koji kupi to zdanje od strane ili gradskog zavoda ili republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture.
Što znači, za nas laike znači ne sme se menjati spoljašnji izgled.
Svakako spoljašnjost, unutrašnjost zavisi, jel tako, ali znači pre svake intervencije moraju se pribaviti uslovi ili republičkog ili gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, a na glavni projekat rekonstrukcije sanacije pribaviti naknadno i saglasnost. Znači dva puta se investitor mora obratiti ovim ustanovama.
Koliko su zapravo ove zgrade oštećene, čitav kompleks, koliki je procenat ili stepen oštećenja, o tome ćemo nešto kasnije, posle jedne muzike. Podsjećam, gosti emisije U središtu pažnje, Aleksandra Damjanović-Petrović, zamenica ministra građevine, docent Ivan Rašković, predsjednik Društva arhitekata Beograda i profesor Zorica Savičić, član Upravnog odbora Društva. 17:31. Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they'd just fall off. But I still wake up, I still see a ghost. Oh Lord, I'm still not sure what I stand for.
Come on. in the calmness she call of. And then I look into my nephew's eyes. Man, you wouldn't believe the most amazing things that can come from some terrible lies.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Martu Madanjanu u drame Tajne Grete Garbo, doručak od Tifanija, premijera muzičko-dramske groteske Pierrot Mesečar i Lenz, opera Pajaci, hit musical Rebeka, a za mlade opere Kopriva, Kopriva i Čarobna frula, koncert irskog plesa i muzike Celtic Rhythm, a premijera hit drame Plavi Anđeo je 21. aprila. Madanjanu je doživljaj. 2. marta, Parsifal, Wagnerova opera, uživo iz Metropolitena u bioskopima Cineplex. Karte u prodaji www.cineplex.rs.
Eko. Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Romano Ten. Anglone program Esko. Radio Beograd 1.
Novina.
Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prije.
Služite emisiju u središtu pažnje.
Ovo je žurnal.
Dogodilo se na današnji dan.
Sedmica.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom.
Rokumentarac.
Vaš vodič.
To je popularna muzika.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako izaći iz začaranog kruga nasilja? O kaznenoj politici i lošoj koordinaciji institucija govore Vesna Stanojević, koordinatorka sigurnih kuća, i Zlatko Nikolić, kriminolog. Talasanje, sreda od 11 do 12 časova. Emisiju vodi Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Sedamnaest časova 38 minuta, u središtu pažnje danas rušenje ili obnova generalštaba. Moji gosti su Aleksandra Damljanović, pomoćnica ministra građevine, profesor Ivan Rašković, predsjednik Društva arhitekata Beograda, i profesor Zorica Savičić, član upravnog odbora društva. Stigo smo do pitanja koliko su zapravo zgrade oštećene. U pitanju su dakle dve zgrade kad se gleda od železničke stanice prema Slaviji. Zgrada koja je levo je očigledno mnogo više oštećena, zgrada koja se nalazi desno ima mnogo manji stepen oštećenja. Volela bih da vi to objasnite slušalcima, koliko je to sve oštećeno.
Pa da vam kažem, te zgrade su bombardovane u dva navrata, u aprilu i u maju 99. godine. Stepen oštećenja je kao što ste primetili, to se može naravno i odokativno videti i primetiti, levi objekat je mnogo više oštećen, on bi zahtevao jednu ozbiljnu, masivnu rekonstrukciju ili sanaciju, dok je ovaj desni deo negde samo oko 5 do 10% oštećenja, tako da bi za njegovu rekonstrukciju bilo potrebno mnogo manje vremena i mnogo manje novca. Međutim, postavlja se pitanje, neki delovi tih objekata se i dan danas koriste, znate?
Mislite na desni objekat ili i na levi?
Na desni.
Desni, da.
Ja mislim da i levi, čak neki delovi, nisam sigurna, jer su to vojni objekti, tako da zaista ne mogu sa sigurnošću. Desni se svakako koristi, ovaj što je manje oštećen. Znači, morali bi zaista neko da naruči jedan projektni zadatak u kome bi se sačinio jedan elaborat gde bi glavni projekat morao da se sačini, u kome bi se videlo tačno predmer, predračun, koliko je to materijala koga treba ukloniti, kojim tehnikama treba uklanjati taj objekat. Znači, jedna takva studija, elaborat ili projekat, kako god da ga nazovemo, u ovom trenutku ne postoji.
A što je neverovatno. 14 godina ruševina stoji i mi nemamo ni predstavu o ceni.
Čak i za izradu takvog tehničkog dokumenta je potrebno jako puno i vremena i jako puno novca. Očigledno da niko do sada nije imao interes da se pojavi kao naručilac jedne takve studije. A smatram da i neka buduća rešenja ovog problema zavise upravo i od činjenice koliko bi nas koštala rekonstrukcija, odnosno sanacija, odnosno koliko bi nas koštalo rušenje, dogradnje određene i ostalo. Znači, mislim da bi trebalo svakako kao sledeći korak to učiniti.
E, pod pretpostavkom da struka na neki način pobedi i da taj objekat ostane takav kakav jeste, odnosno da bude vraćen u prvobitno stanje i sačuvan kao kulturno dobro, kako to izvesti? Kako može takav objekat da se sanira? Evo, spominjali smo rekonstrukciju, restauraciju, ne znam koliko slušalci znaju o tome, ali evo, na vama je da objasnite.
Da, postoje naravno od ovisno od stepena oštećenja, bit će procenjeni i stepen budućih intervencija, ali ja bih se samo nadovezala na kratko, slušajući ovo, ipak je poražavajuće za sve nas kao društvo, da mi ipak čekamo nekog potencijalnog investitora da bi uopšte imali nekakav odnos.
Država nema para, to
da,
je...
Da, nemamo, ali govorimo o nečemu što ugrožava, sad se vraćamo na one termine koje se koriste da to ugrožava životnu sredinu po raznim aspektima i da mi zapravo, ne samo kao struka, nego i kao društvo, imamo potpuno pasivan odnos prema jednom problemu koji postoji u gradu i da tu nekako moraju da se mobilišu i da se pronađu modeli i da se pronađu načini finansiranja, pre svega procene o stepenu oštećenja objekata, i to je vrlo jasno. To je prvi korak koji bi se, znači prvo što zaista treba da se uradi, to su zaista kolege građevinski inženjeri, projektanti konstrukcije, građevinski fakultet u Beogradu, verovatno kao prva instanca za procenu stanja objekta, sadašnjeg stanja objekta. Vrlo su složeni čak i projekti rušenja objekta. Da, čak i da se donese odluka da neko želi to da sruši u potpunosti, ni to se ne može uraditi bez nekakve posebne ekspertize.
A i to košta.
I to
koliko
i tekako košta. Tako
košta.
Da je pitanje zaista da li investitor koji bi bio zainteresovan samo za a ne zapravo suštinski investitor koji pronalazi zajednički interes sa državom, svojom investicijom, nama stručnim udruženjima da obnovi to zdanje, da li će se ikada pojaviti investitor koji je zainteresovan samo za taj komad zemljišta, jer Ivan je na početku rekao, atraktivnijih poljana u Beogradu ima.
Mada je ovo strogi centar.
Da, sve,
i to strogi, daje atraktivnost
i u strogom centru. Ako bismo tom potencijalnom investitoru koji je zainteresovan za ovo i urbanističkom zavodu i udruženju, čitav niz lokacija koje su planskom dokumentacijom već predviđeni za izgradnju može se naći. Ovde se radi o nečemu što jeste za nas kao arhitekte nepodeljeno, to nikada za nas neće biti prazan plac ni u jednom razmatranju, to jeste objekat našeg cenjenog kolege Nikole Dobrovića, za nas je taj objekat dvostruko, znači ja sad opet se vraćam možda i na tu opštu temu, tu se ne radi samo o objektu, radi se o arhitekti, o delu naše značajne ličnosti naše istorije. I u svakom slučaju, samo sam htjela da istaknem da to nije stav čak ni samo udruženja. Dosta se mobilisala tu široka zajednica od Akademije arhitekture, članova arhitekata, članova Srpske akademije nauka i umjetnosti, arhitektonski fakultet. Znači, nepodeljeni stav nekakve stručne javnosti je da je rekonstrukcija tog objekta naša obaveza.
Da, naravno, ali bez para ništa, bez investitora ništa. Da li postoje takvi investitori koji bi bili zainteresovani za rekonstrukciju, za vraćanje zgrade u prvobitno stanje i eventualnu promjenu, dakle, namene? Profesore Rašković.
Pa, oni sigurno postoje. No, stvar je celokupnog, oni se do sad nisu pojavili da verujemo, što kažu onima koji to tvrde. No, stvar je u tome što je, nažalost, cela naša sredina, celo naše društvo i država i u širem, da kažem, kontekstu u fazi, da kažem, tranzicije, istorijski gledao fazi tranzicije, i čak i investitori iz razvijenih sredina sredine u tranziciji posmatraju kao sredine nižeg stepena regulacije i oni vrlo često dolaze ovde sa namerom da se ne ponašaju kao što bi se ponašali čak u svojim sredinama. Mi smo takve slučajeve imali. Da nam dođu investitori i da žele da onda pronađu negde gde, recimo, generalni plan obavezuje konkurs. Recimo, to je bio deo bloka 19A i još neke lokacije gde su dolazili strani investitori i čudili se kako to sad tu mora konkurs, kad oni po drugim zemljama bivše istočne Evrope, istočnog bloka bivšeg, su radili, a nigde se nisu sreli sa obavezom konkursa. Onda mi rekli, pa dobro, to je vaš problem, ovdje ćete raditi konkursom i tako dalje. Znači, oni dođu sa pomalo, sa nekom, neki od njih naravno, sa namjerom da se ovdje ponašaju mnogo slobodnije i ne očekuju da ih ovdje dočekaju neke regule. Međutim, u njihovim sredinama te regule su mnogo čvršće. Evropa štiti svoje nasljeđe. Kažem, Britanci to spuštaju, čini mi se, na nekih 20 godina. Znači, još uvijek su u debeloj snazi projektanti i arhitekti kao, recimo, Sir Norman Foster, čije su neke zgrade iz 70-ih zaštićene. On čovjek živi, zdrav, još uvijek radi, ima zaštićene zgrade prvim stepenom zaštite. Kao da je sad, recimo, Dobrović živ. Znači, zašto se, naravno, investitor nije pojavio do sad? Pa, naravno, to, ja to ne mogu znati, ali evo, iznosim jednu moguću pretpostavku da, između ostalog, je i to može da bude razlog. Znate, oni prosto, neki od njih, naravno, ne, ja se ne bavim time, pa ne mogu znati sigurno, ali očekuju da ovdje dođu i da, eto, tako dobijaju placeve, da tu rade, skidaju šta im padne na pamet i tako kažem. Da. Pretpostavljam.
Sad, gospođa Damjanović, dakle, isto pitanje. Da li postoje investitori koji bi bili zainteresovani da na ovaj način, ili hoće palac na kome će da podigne ono što njega interesuje?
U ime Republike Srbije postupak koji bi morao da bude javno sproveden, oglašen i tako dalje, sprovodi Republička direkcija za imovinu. Ministarstvo urbanizma i građevinarstva će se baviti rekonstrukcijom, ako do nje dođe, rušenjima, projektima i ostalo. U ime vlasnika, kažem, sve odluke će predlagati Republička direkcija za imovinu. Koliko ja znam, zainteresovanih investitora za rekonstrukciju i vraćanje u prvobitno stanje nije bilo. Bez obzira što je nuđena i promjena namene unutar objekta, naravno.
A koje okolnosti su bile vezane za savezni MUP, koji je, čini mi se, 2006. našao investitora?
On je prodat, ali vi znate da i dalje nije realizovan. Tu je druga vrsta problema. On nije imao problem zaštite, ali je imao problem važeće planske dokumentacije. Pošto investitor, naravno, logično je, novac želi da za svoj novac dobije veći novac. Znači, oni su želeli malo veći objekat, to po našem planskim dokumentima nije bilo moguće i to je razlog zašto savezni MUP i dan danas stoji u skelama zaštićenim. Znači, nije se uopšte krenulo dalje. Čeka se promjena planske dokumentacije. Toliko o tome da nismo kao druge zemlje i nismo poklanjali i nismo skidali zaštite i nismo popuštali pred naletom. Prodavali smo u stanju i u vremenu kako se zateklo, ako je to investitor odgovarao. Isto tako, šta mi možemo danas da ponudimo budućem investitoru za ove objekte? Šta možemo da ponudimo? Ja više nisam sigurna ni u status tih objekata. Postoji li taj objekat? U pravnom smislu.
Da.
Znate, to otvara veoma, veoma, veoma složena pitanja. Da li je namena i ko će odrediti? Jedino plan može da odredi namenu.
A šta može Niko da bude drugi. Namena? Šta tu
namena
može da
može da bude, s obzirom da govorimo o tom delu grada, gde su uglavnom smeštene državne institucije, da. Javne službe.
Upravo to hoću da vas pitam, kad je bezbednost u pitanju.
Neka kompatibilna namena. Da li hotel jeste kompatibilna namena javnim službama i ostalo, o tome mora da se odredi planerska i arhitektonska
struka. A šta bi bilo kompatibilno?
Pa kompatibilno jeste neka mirna delatnost, jeste stanovanje i jeste ista, naravno ne postoji, nego ista neka kancelarijsko poslovanje i ostalo.
Mhm. Šta struka o tome kaže?
Pa svakako da za ovakvu složenu temu kao i sve druge, ono što je stav nepodeljeni društva arhitekata Beograda, uvek je dobro i moguće angažovati što veći broj stručnjaka. Znači, konkursi. Anketni konkursi nisu finansijski zahtevna investicija ni za jedno društvo. Ono, otvore, mi imamo samo u Beogradu 3000, mislim u Srbiji čeka 4500 licenciranih arhitekata, imamo ogromno, to su znači arhitekti sa iskustvom, ogromnu armiju mladih, vrlo talentovanih i sjajnih arhitekata. Znači, postoji jedna ogromna, sad koristim priliku da kažem, ogromna disproporcija iz onoga što je naše okruženje i naša stvarnost i onoga što su potencijali naših arhitekata. To se nedovoljno koristi. Mislim da bi trebalo naći model, pa i ovakva jedna zaslužuje jednu prostornu programsku proveru. Da li će se ona raditi kroz studije na arhitektonskom fakultetu, kroz radionice? Znači, to je taj neki, kroz neki anketni konkurs.
Ali dok se razgovara i polemiše, ono što takođe slušalce zanima je, postoji li tu opasnost da će to da se uruši, da nekome padne na glavu? Koliki je stepen opasnosti od te ruševine u centru grada? Znam da ne postoji procena, ali postoji vaš utisak.
Znači, pošto se radi o objektu koji koristi Vojska Srbije, kompletna nadležnost je na Ministarstvu odbrane praktično. Kada je i građevinska inspekcija u pitanju. Republička građevinska inspekcija je izvršila samo vizuelni vanredni inspekcijski jedan nadzor i utvrdila da postoji opasnost i da u slučaju, ponavljam, neke elementarne nepogode bi moglo doći do urušavanja delova koji su praktično prema ulici Nemanjinoj sa obe strane. To je realna opasnost u slučaju većeg udara, vetra, seizmičkog pomeranja tla.
Dakle, nema vremena mnogo za polemike, mora da se radi nešto.
Ja mislim da zaista izaći ćemo svi iz ove sobe i složit ćemo se, i ne samo mi. Ovakvo stanje jeste neodrživo. Vlasnik u ovom trenutku nema novca da vrati u prvobitno stanje. Ministarstvo urbanizma i građevinarstva je konstatovalo da postoji određeni stepen ugroženosti za ljude i imovinu. Smatramo da status kulturnog dobra više nema osnova da postoji. Inicirali smo postupak, a na stručnoj službi, odnosno na Republičkom zavodu i struci jeste da kaže da li to jeste zadržalo status kulturnog dobra ili nije.
Ja profesore Raškoviću, evo, ne bih da se kako vama zvuči sada ovo detaljno objašnjenje, gospođo Damljanović?
Objašnjenje je otkrilo i suštinu, kao ono prethodno. Znači, koren stvari je u tome što do sad, kao što je koleginica Aleksandri rekla, znači nije urađena ozbiljna procena. Vrlo je teško reći, čak i da kažemo od strane stručnjaka koji se bavi konstrukcijom i tako da je sanacijama, vrlo je njima teško reći da im samo naložite da vizualno to pregledaju. Znači, postoje matematički modeli, metode, razne metode kojima se to egzaktno odredi. Znači, da uzmemo sad i stručnjaka pa da ga pošaljemo tamo da on to samo prošeta, on isto ne bi mogao da bude siguran koliko je to ugroženo. Neki stepen ugroženosti sigurno postoji zato što je objekat pogođen sa dve rakete.
Znači, on i sigurno... strašno je da to 14 godina stoji u strogom centru grada.
I koleginica je rekla, svi ćemo se ovde složiti i prema što izađemo iz ove sobe. Znači, oko toga se slažemo. 15 godina ruševine u centru Beograda, pa to je strašno.
Da.
To nikom
ne
odgovara.
Hoću da vas pitam još nešto. Na osnovu raznih komentara videla sam po raznim blogovima kako ljudi razmišljaju o ovoj temi. Neki kažu da je ova ruševina zapravo spomenik NATO bombardovanju, te da je iz tog razloga ne treba uklanjati. Ima li načina da se ta zgrada sanira, rekonstruiše, obnovi, a da to ostane i spomenik ili da kažem podsjetnik na događaj iz 99. godine?
Pa svakako. Znači, ono što jeste, znači, sama obnova i vraćanje u prvobitno znanje, prvobitni izgled i zaista u vraćanje svih elemenata spoljnog izgleda objekta, ne znači još uvijek brisanje memorije i nekakvih historijskih slojeva koji su se na tom objektu dogodili. Sredstva za vraćanje ne znači da to fizički moraju da ostanu ruševni objekti. Postoji, znači, čitavo područje tretmana i krajnje Nitović područje nekako umjetničko prostornih intervencija koje bi pokazali i imali odnos prema parterom i intervencijama i informacijama koje bi se našli karakterom nekih segmenata te zgrade. Ona ima zaista dosta segmenta u koje bi mogli da imaju te neke muzejsko-memorijske elemente. To je opet sadržaj koji bi svakako, mislim da bi to bio svakako deo budućeg projektnog zadatka za tog nekog budućeg projektanta ili budućeg investitora, da se nekakav istorijski period koji se dogodio u ovom gradu pamti. Sredstvo kojima se to pamti ne mora biti da se sad fizički čuvaju ruševine.
Znači, Aleksandra, to... koji je vaš stav o tome?
Ja mislim da ove ruševine treba ukloniti i da treba napraviti jedan zdrav i normalan objekat na mestu ruševina.
Da li neki ljudi kažu drugi narodi se ne odriču svojih uspomena?
Mislim da ovo
podsjećaju
nije...
na Japance ja sa onom kukulom.
Da, pa da vam kažem nešto, za mene to nije način da se sećamo. Postoji mnogo boljih načina da se sećamo svega onoga što jesmo preživali i što stoji. Otvaranje muzeja, takvih ideja bilo da se recimo učini i u podnožju Avalskog tornja, da se jedan deo tog prostora odvoji i napravi kao muzej NATO bombardovanja. Eto, to je divan prostor da se i deo ovog dela grada sačuva, ovih objekata sačuva u muzeju. A mislim da na ovom mestu bi trebalo podhitno napraviti nešto što će predstavljati bezbedan objekat za taj deo grada.
Da, to svakako, ali pričamo o nekom budućem rešenju.
Ne, mislim da ne bi trebalo nikako čuvati u staklenim vitrinama delove srušenih objekata. Meni se to ne sviđa lično.
Čula sam da su turisti vrlo često zainteresovani kada dolaze u Beograd da vide upravo ove zgrade.
Pa jeste, jedna smo od rekih zemalja koja to čuva, zaista. Ovaj, ali ne čuva zato što joj je stalo do sećanja, nego zato što nismo imali novca da do sada to učinimo. Ono u svakom smislu predstavlja i opasnost po životnu sredinu, tamo ima i raznih životinjica, sitnih i, mislim, ono prosto mora da ide iz centra grada.
Profesore Rašković, evo, uključite se i vi, vaše mišljenje, dakle, o ovoj temi.
Znači, postoji više načina da se stvar, da kako rekao, reši. Postoji pojam i postupak takozvane razvojne ili generativne rekonstrukcije, restauracije, gde se delovi objekata koji su srušeni, urušeni, zamenjuju nekim drugim savremenim materijalima i vi kad pogledate taj vraćeni originalni oblik, vi vidite delove koji su originalni, a delove koji su dograđeni. Primjer za to je recimo crkva Svetog Luke u Kotoru, mislim, to je poznat postupak, radi se na mnogim objektima u svetu i kod nas to imate, znači pogledate jednostavno objekat, on je vraćen u prvobitno stanje, ali se prosto vide delovi koji su bili srušeni, su namerno urađeni nekom drugom materijalu i onda vi možete i da prepoznajete staro i novo. Može se vratiti potpuno u prvobitni oblik i naravno to pitanje sećanja silom nesretnih prilika, ta objekat je dobio još jednu simboliku, to je simbolika agresije 99. i taj sloj se ne može ukloniti, ne uklanjuju ga ni drugi. Setite se šta su Amerikanci uradili sa svojim blizancima ili Japanci sa Hirošimom. Znači, to svi rade kad su sami u pitanju. To niko ne zaobilazi. Sve to obeleži može biti ili ovako kao što sam kazao, ili može, naravno, sa svim varijantama između, biti i jedna ploča na kojoj piše, jel tako? Znači, postoje mnoge mogućnosti da se to obeleži. Moje opet lično i najličnije mišljenje da neka vrsta belega treba da ostane. Bez obzira da li se to potpuno vraća u prvobitni oblik ili je to samo jedna ploča sa natpisom u visini očiju na ulici, mislim da ne treba zaobići sećanje na tragediju 99. agresiju, jer to niko ne zaobilazi.
Hvala vam najlepše što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Aleksandra Damjanović, pomoćnica ministra građevine, profesor Ivan Rašković, predsjednik Društva arhitekata Beograda, profesorka Zorica Savičić, član upravnog odbora društva. Cela emisija može se ponovo preslušati na našoj internet adresi RTS RS, emisije Radio Beograd 1 U središtu pažnje. Ostaje mi još da odjavim ekipu: producent Vesna Gemović, tonsko-tehnička realizacija Miša Milanov. Ja sam Ivana Pribićević i preporučujem vam da ostanete uz Radio Beograd 1. Sledi Pop Karusel. Urednica Kaća Epštajn spremila vam je evropsku premijeru nove pesme Davida Bowie-a. Prijatno.
U središtu pažnje.